สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ตำหนินโยบายตั้งนิคมชาวยิวของอิสราเอลว่าเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ประธานาธิบดีอิหร่านเร่งร้าวให้สหรัฐเร่งดำเนินการตามข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งทำกับอิหร่านเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีซีเรียกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าสงครามกลางเมืองซึ่งดำเนินมาในซีเรียเป็นเวลากว่า6ปีคงจะยืดเยื้อต่อไปอย่างไม่มีกำหนดสิ้นสุดและผู้นำของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนจะเชิญตัวแทนของสหประชาชาติและสหภาพยุโรปเข้าไปตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปราบปรามการค้ายาเสพติดในประเทศนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานจากที่ประชุมต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกที่มองว่าการปราบปรามกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางอาจเป็นผลให้นักรบต่างชาติเดินทางกลับไปในประเทศบ้านเกิดของตนและก่อปัญหาขึ้นได้ในประเทศเหล่านั้นนะครับ Google กำลังพิจารณาคำขอของไต้หวันที่จะทำให้ภาพถ่ายแผนที่เกาะของไต้หวันนั้นพร่ามัวในทะเลจีนใต้นอกจากนี้แล้วเรามีรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพที่น่าสนใจนะครับผลของการสูบบุหรี่ที่จะมีต่อ DNA ในระยะยาวได้อย่างถาวรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้ที่นครนิวยอร์กที่ทำการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติกำลังมีการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกปีและผู้นำของประเทศต่างๆก็เข้าร่วมการประชุมและกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ที่ว่านี้ซึ่งเรียกว่า UNGA หรือ United Nations General Assembly นะครับในโอกาสดังกล่าวในวันนี้คือวันพระศุกร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีมามุดอับบาสของปาเลสไตน์ได้ถือโอกาสการกล่าวปราศัยนี้โจมตีนโยบายการตั้งนิคมชาวยิวของอิสราเอลว่าเป็นนโยบายซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความหวังของการมีข้อยุติเรื่องการตั้ง2ประเทศหรือ2รัฐะอยู่เคียงข้างกันซึ่งจะมีส่วนในการแก้ปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศอาหรับได้ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเดียวกันนี้ผู้นำของอิหร่านคือประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีก็ได้ใช้คำปราศัยของตนเร่งร้าวให้สหรัฐนั้นเร่งดำเนินการตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านได้แต่การดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวตามทัศนะของอิหร่านนั้นยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควรขณะนี้รัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านมีความผิดหวังที่บรรดาธนาคารต่างประเทศต่างๆยังไม่ยอมติดต่อทำธุรกรรมกับอิหร่านนอกจากนั้นประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านยังได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในคำวินิจฉัยดังกล่าวศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินว่าทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะต้องถูกแจกจ่ายหรือนำไปชดเชยให้กับครอบครัวอเมริกันซึ่งเป็นเหยื่อของการวางระเบิดโจมตีค่ายนาวิกโยธินสหรัฐในประเทศเลบานอนเมื่อปี1983รวมทั้งผู้ที่รับเคราะห์และเป็นเหยื่อและครอบครัวของผู้ที่เป็นเหยื่อจากการโจมตีอื่นๆของการก่อการร้ายซึ่งมีการกล่าวโทษว่าอิหร่านนั้นอยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้รับผิดชอบในคำปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งนี้ผู้นำของอิหร่านดังได้กล่าวตำหนิซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นคู่แข่งหรือคู่ปรับสำคัญในระดับภูมิภาคด้วยในขณะนี้รัฐบาลอิหร่านซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมนิกายชีอะนั้นมีนโยบายซึ่งขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมนิกายซุนีครับและเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในตะวันออกกลางเช่นกันนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงดามัสกัสประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของประเทศตะวันตก ยอมรับว่าสงครามกลางเมืองซึ่งดำเนินมาอย่างยืดเยื้อในซีเรียขณะนี้เป็นปีที่6แล้วนั้นคงจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีความหวังว่าจะสิ้นสุดลงผู้นำของซีเรียกล่าวโทษสหรัฐซาอุดิอาระเบียตุรกีและกาตาร์ว่าเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบในการทำให้ความขัดแย้งดังกล่าวยืดเยื้อออกไปด้วยการให้ความสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของตนในทางกลับกันรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อาซาดของซีเรียก็ได้รับความสนับสนุนคำจุนจากรัสเซียด้วยเช่นกันสงครามกลางเมืองในซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้ที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่ไปและต้องอพยพหลบหนีออกจากประเทศไปแล้วนับล้านคนและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปนับแสนคนเช่นกันประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ที่รับผิดชอบในการเสียชีวิตของผู้คนราว20คนจากการโจมตีขบวนรถบรรทุกสัมภาระบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่ใกล้เมืองอเลปโปนั้นคือกองทัพอากาศของซีเรียหรือเครื่องบินรบของรัสเซียสหรัฐนั้นได้กล่าวโทษรัสเซียว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีขบวนรถบรรทุกสัมภาระบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติเนื่องจากขณะที่เกิดเหตุนั้นมีเครื่องบินรบของรัสเซีย2ลำอยู่ในบริเวณพื้นที่และพื้นที่ที่ถูกโจมตีนั้นเป็นเขตที่ยึดครองของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของทั้งกองทัพอากาศซีเรียและเครื่องบินรบของรัสเซียครับมาทางสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธมีการประชุมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่มีชื่อว่า Global Counter Terrorism Forum โดยมีนักการทูตจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้เพื่อพยายามประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศในการประชุมครั้งนี้ที่กรุงวอชิงตันสหรัฐได้ประกาศความร่วมมือใหม่กับประเทศตุรกีนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ริเริ่มเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยตัดวงจรการเผยแพร่ความคิดแบบสุดโต่งด้วยสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศของชาติต่างๆร่วมประชุมเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายที่เวที Global Counter Terrorism Forum เจ้าหน้าที่เหล่านี้เตือนว่าการต่อสู้ในสนามรบเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS และขบวนการก่อการร้ายอื่นๆอาจจะประสบความสำเร็จแต่ความท้าทายใหม่กำลังเกิดขึ้นตามมานะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโทนี่บลิงเคนพร้อมด้วยนักการทูตจากประเทศต่างๆเตือนว่านักรบอย่างเช่นจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่สูญเสียพื้นที่ในสนามรบอาจจะเดินทางกลับประเทศต้นทางและก่อการร้ายในประเทศบ้านเกิดของตนได้นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังและคอยสอดส่องตลอดเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานข่าวกรองของประเทศในยุโรปถูกวิจารณ์ว่าขาดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์เบิร์ตโคเอนเดอร์สบอกกับ Voice of America ว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างเพียงพอนั้นยังคงไม่ใช่บทสรุปของความร่วมมือนะครับเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่สามารถทำต่อเนื่องได้กรณีดังกล่าวเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์การก่อการร้ายเมื่อเดือนมีนาคมที่กรุงบรัสเซลส์อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสถานการณ์มีพัฒนาการดีขึ้นไปตามลำดับเพราะความร่วมมือที่เพิ่มเติมขึ้นมาสามารถควบคุมปัญหาได้ในขณะนี้สำหรับการประสานงานระหว่างสหรัฐและยุโรปเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่ายังคงต้องมีงานทำต่อไปอีกและฟรานซิสเทเลอร์รองรัฐมนตรีด้านการข่าวกรองและการวิเคราะห์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐบอกว่าความร่วมมือภายในยุโรปด้วยกันเองก็สามารถยกระดับได้ขึ้นไปอีกนะครับด้านรัฐมนตรีช่วยบลิงเคนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศวันพุธครับว่าสหรัฐจะร่วมมือกับตุรกีในความริเริ่มที่จะปกป้องเหยื่อของการก่อการร้ายที่เป็นเหยื่อระดับบุคคลทั่วไปตามสถานที่สาธารณะซึ่งพวกเขาไม่สามารถป้องกันตนเองได้หรือที่เรียกว่ากลุ่มซอฟทาร์เก็ตนะครับสหรัฐจะให้การสนับสนุนมูลค่า1ล้านดอลลาร์ด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอเมริกาและตุรกีเชื่อว่าน่าจะสามารถช่วยป้องกันการก่อการร้ายและลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ในที่สุดนะครับเขากล่าวว่าความมุ่งมั่นของโครงการนี้คือการเพิ่มความตระหนักถึงปัญหาระบุความต้องการและใช้ความสามารถและประสบการณ์ของทั้งสองประเทศเพื่อปกป้องซอฟต์ทาร์เก็ตตามสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารโรงแรมและสนามแข่งกีฬาเป็นต้นไม่ว่าการโจมตีจะมาจากกลุ่มที่เตรียมการมาอย่างดีหรือผู้ก่อการร้ายรายบุคคลที่ต้องการทำร้ายคนในชุมชนของตนนะครับที่การประชุม Global Counter Terrorism Forum หรือ GCTF นี้มีมาตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนและมีประเทศผู้เข้าร่วม29รายพร้อมด้วยกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมปีนี้กล่าวถึงความริเริ่มที่จะใช้เทคนิคการสื่อสารยุคใหม่ทั้งทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันเพื่อตัดวงจรการปลุกปั่นความคิดให้เกิดความรุนแรงขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกมาเป็นเรื่องของความพยายามตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงมะนิลาว่าตนจะเชิญตัวแทนของสหประชาชาติและสภาพยุโรปให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปราบปรามการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายในประเทศซึ่งทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และการแสดงความวิตกกังวลจากหลายประเทศรวมทั้งจากสหรัฐด้วยประธานาธิบดีดูเตเต้ได้มีข้อเสนอที่ว่านี้ระหว่างการกล่าวปราศัยที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพฤหัสบดีหรือเมื่อวานนี้โดยเขากล่าวว่าถ้าตัวแทนของสหประชาชาติและสภาพยุโรปยอมรับคำเชิญที่ว่านี้เขาก็จะถือโอกาสดังกล่าวตั้งคำถามตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศในที่สาธารณะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOAอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับประเทศในเอเชียนะครับขณะนี้บริษัทเทคโนโลยี Google กำลังพิจารณาคำร้องขอจากไต้หวันที่ต้องการให้ภาพถ่ายดาวเทียมของหมู่เกาะแห่งหนึ่งของตนในทะเลจีนใต้ถูกทำให้พร่ามัวหรือเบลอหลังจากที่ไต้หวันมีความวิตกกังวลจากการที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้นะครับRalph Jennings ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ Google แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของจุดต่างๆบนโลกผ่านบริการ Google Maps และ Google Earth ซึ่งที่ผ่านมาสถานที่สำคัญของรัฐบาลประเทศต่างๆปรากฏอยู่ในบริการดังกล่าวของ Google อย่างชัดเจนและไม่มีการเบลออย่างจงใจแต่อย่างใดนะครับรวมทั้งภาพเกาะเล็กขนาด 1,400 เมตรคูณ400เมตรและภาพทางขึ้นลงเครื่องบินท่าเรือและกลุ่มอาคารต่างๆอีก3แห่งบนเกาะแห่งนั้นที่มีชื่อเรียกว่าเกาะไท่ปิงหรือไอตัวบาซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะราว500แห่งในทะเลจีนใต้ที่ไต้หวันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์แต่เมื่อเร็วๆนี้ไต้หวันต้องการให้ Google เบลอภาพถ่ายดาวเทียมของเกาะแห่งนั้นหลังจากที่ไต้หวันเริ่มมีความกังวลต่อการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์สืบเนื่องจากคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เมื่อเดือนกรกฎาคมคำตัดสินดังกล่าวระบุว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้โดยอาศัยแผนที่โบราณนั้นไม่ถูกต้องซึ่งที่ผ่านมาไต้หวันเองก็ใช้วิธีคล้ายกันในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ราว3ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรเช่นกันโฆษกของบริษัทเทคโนโลยี Google กล่าวกับ Voice of America ในวันพฤหัสบดีว่า Google ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเด็นด้านความมั่นคงและยินดีที่จะหารือในประเด็นนี้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศต่างๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการเจรจากับรัฐบาลทุกประเทศจะนำไปสู่การเบลอภาพถ่ายดาวเทียมของ Google เสมอไปนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าเวลานี้ไต้หวันต้องการกลบซ่อนกิจกรรมทุกอย่างบริเวณหมู่เกาะดังกล่าวไม่ว่าเก่าหรือใหม่เนื่องจากประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้กำลังทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้น ดยทางรัฐบาลไต้หวันระบุว่าได้ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด10เตียงนอนประภาคารสนามบินขนาดเล็กและยังติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า129ล้านดอลลาร์บนหมู่เกาะแห่งนั้นด้วยคุณแอนดรูหยางแห่ง Chinese Council of Advanced Policy Studies ซึ่งเป็นติ้งแท้งของไต้หวันเชื่อว่าหากไต้หวันเริ่มมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นในบริเวณนั้นก็จะยิ่งสร้างความกังวลและทำให้เกิดการตอบสนองจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญของไต้หวันที่ผ่านมานั้นสหรัฐยืนยันถึงเสรีภาพในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้ทั้งหมดและยังขอให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเคารพในคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ศาสตราจารย์อเล็กซานดราหวงแห่งมหาวิทยาลัยทำกังในไต้หวันชี้ว่าการที่ประเทศอื่นจะประท้วงหรือยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองเกาะดังกล่าวของไต้หวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนอกเสียจากว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไต้หวันกำลังดำเนินการก่อสร้างหรือมีกิจกรรมทางทหารที่ก้าวร้าวหรือคุกคามประเทศอื่นจริงส่วนทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็กำลังจับตามองกิจกรรมทางทหารนอกชายฝั่งของไต้หวันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมัวหมองลงไปเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันไช่อิงเหวินเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมและมีนโยบายที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งเหมือนรัฐบาลชุดก่อนของไต้หวันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้บริษัท yahoo.com ยอมรับว่าแฮกเกอร์หรือผู้เจาะล้วงข้อมูลของทางคอมพิวเตอร์อาจจะเข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้บัญชี yahoo อย่างน้อย500ล้านรายด้วยกันโดย yahoo บอกว่าการตรวจสอบสอบสวนสรุปได้ว่าการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์ที่ว่านี้มาจากผู้ดำเนินการซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลที่อยู่ภายนอกสหรัฐและว่าข้อมูลของผู้ใช้บางคนหรือบางรายนั้นถูกขโมยไปแต่ไม่ยอมให้รายละเอียดว่าเป็นข้อมูลในรูปแบบใดหรือมีผู้ได้รับผลกระทบมากน้อยเท่าใดYahoo เตือนว่าผู้ใช้บัญชีเมลของ Yahoo ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดเลยตั้งแต่ปี2014นั้นควรจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตนนะครับเมื่อต้นปีนี้ Yahoo บอกว่าในแต่ละเดือนนั้นมีผู้เข้าใช้บัญชี Yahoo เมลโดยเฉลี่ยถึงราว 1,000 ล้านรายด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองชาร์ลอตต์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาหลังจากเหตุจราจรวุ่นวายเป็นคืนที่2เมื่อวันพุธทำให้ต้องมีการวางกำลังตำรวจและมีการระดมกำลัง National Guard เข้ารักษาความสงบในเมืองที่ว่านี้เหตุการณ์วุ่นวายที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีชายผิวดำชื่อคิดลามอนสกอตวัย43ปีถูกตำรวจซึ่งเป็นผิวดำเช่นกันยิงเสียชีวิตนะครับโดยตำรวจอ้างว่านายคิดลามอนสกอตนี้คัดฝ่าฝืนคำสั่งของตำรวจให้วางอาวุธปืนแต่ครอบครัวของนายคิดลามอนสกอตผู้ถูกยิงเสียชีวิตบอกว่านายลามอนสกอตนั้นไม่มีอาวุธปืนอยู่ในมือแต่สิ่งที่เขาถืออยู่ในมือนั้นเป็นหนังสือที่เขากำลังอ่านอยู่ครับส่วนที่เมืองเทาซ่ารัฐโอคลาโฮมาอัยการของรัฐดังกล่าวได้ตั้งข้อหาตำรวจหญิงคนหนึ่งในข้อหาฆ่าคนตายหลังจากที่ชายผิวดำวัย40ปีอีกคนหนึ่งคือเทเรนซ์ครัตเชอร์ถูกตำรวจหญิงของเมืองเทาซ่ายิงเสียชีวิตเมื่อวันที่16กันยายนโดยภาพถ่ายจากกล้องที่ติดหน้ารถของตำรวจและเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจแสดงว่านายเทเรนซ์ครัตเชอร์ชายผิวดำวัย40ปีที่ว่านี้ชูมือสองข้างขึ้นในอากาศแต่ถูกตำรวจหญิงเบ็ตตี้เชลบี้ยิงเสียชีวิตครับและเมื่อวานนี้การประชุมของผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐได้ประเมินเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐไว้ในเชิงบวกและมีแสดงท่าทีว่านโยบาย ดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้อย่างไรก็ตามนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่ามีโอกาสว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีที่จะถึงนี้ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้น99จุดปิดที่ 18,392 Nasdaq สูงขึ้น44จุดปิดที่ 5,340 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,177 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงท้ายรายการซึ่งเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเรื่องแรกครับความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์ทำให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศต่างๆที่สหประชาชาติเมื่อวันพุธนะครับการประชุมเร่งด่วนที่ว่านี้มีขึ้นเพราะว่าขณะนี้มีรายงานภาวะดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆซึ่งทำให้ยาที่ปกติเคยใช้ได้ผลอย่างเช่นยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆที่ใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้อรานั้นไม่ได้ผลอีกต่อไปและในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตนับล้านๆคนทั่วโลกจากการที่เชื้อซึ่งปกติเคยรักษาหายได้อย่างเช่นวัณโรคและปอดอักเสบนั้นไม่สามารถรักษาได้โดยได้ผลอีกต่อไปรายงานของธนาคารโลกเมื่อต้นปีนี้ระบุว่าภาวะดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์อาจจะทำให้เกิดปัญหาเสียหายทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกที่ร้ายแรงมากกว่าปัญหาวิกฤตด้านการเงินของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อปี2551เสียอีกนะครับธนาคารโลกองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติจะพยายามจัดทำแผนดำเนินการและเสนอรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับแผนดำเนินการในเรื่องนี้ในอีก2ปีข้างหน้าหรือในปี2018ครับและรายงานวิจัยชิ้นใหม่ของ Hebrew Senior Life Institute for Aging Research ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ Harvard Medical School ระบุว่าการสูบบุหรี่นั้นอาจจะทำลาย DNA ของคนเราได้อย่างถาวรคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมจากห้องข่าวของ VOA ครับ
ครับรายงานการวิจัยชิ้นนี้ค้นพบหลักฐานว่าการสูบบุหรี่มีผลกระทบในระยะยาวต่อ DNA ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจยาวนานกว่า30ปีนะครับโดยผลเสียจากการที่ DNA ถูกทำลายไปนั้นมีหลายอย่างรวมถึงโอกาสเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและโรคมะเร็งอย่างไรก็ตามคุณโรบี้โจฮันเนสหนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับคือเมื่อหยุดสูบบุหรี่แล้ว DNA ส่วนใหญ่ของที่ถูกทำลายไปนั้นอาจเริ่มฟื้นฟูจนกลับมาอยู่ที่ระดับเดียวกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ได้หลังจาก5ปีผ่านไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายของคนเราพยายามเยียวยาตัวเองจากผลร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยใช้วิธีตรวจสอบเลือดของกลุ่มตัวอย่าง 16,000 คนและพบว่าส่วนใหญ่แล้ว DNA ที่ถูกทำลายไปจากการสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีจะเริ่มลดลงในกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วราว5ปีถึงกระนั้นนักวิจัยก็ระบุนะครับว่ามี DNA บางส่วนที่ถูกทำลายอย่างถาวรฟื้นกลับมาไม่ได้ครับรายงานฉบับนี้เรียกกระบวนการที่ DNA ถูกทำลายไปนี้ว่าmethylation ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ DNA ทำให้เกิดโอกาสป่วยเป็นมะเร็งหรือโรคต่างๆโดยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีการเปลี่ยนแปลงในยีนมากกว่า 7,000 ชนิดหรือราว1ใน3ของหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์เท่าที่แพทย์รู้จักนะครับดร.สเตฟานีลอนดอนหนึ่งในผู้ร่วมจัดทำรายงานและรองหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของ National Institutes of Health กล่าวว่าผลการวิจัยชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากกระบวนการเมทิเลชันซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยควบคุมการทำหน้าที่ของจีนได้ส่งผลกระทบต่อจีนนั้นในรูปแบบที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และที่สำคัญคือแม้เลิกสูบบุหรี่ไปนานแล้วก็ยังอาจสามารถเห็นผลกระทบที่ว่านั้นอยู่นะครับรายงานการวิจัยฉบับนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ Circulation Cardiovascular Genetics ของ American Heart Association ฉบับเดือนตุลาคม ขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐก็ระบุว่าการสูบบุหรี่คือสาเหตุที่ทำให้แต่ละปีมีคนอเมริกันราว 480,000 คนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกกว่า6ล้านคนต่อปีโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคทางปอดนะครับปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่ในสหรัฐลดลงมากโดยคาดว่าเหลือคนอเมริกันที่สูบบุหรี่เป็นประจำเพียง 15% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับวิดีโอคลิปซึ่งทำเนียบขาวของสหรัฐนำออกเผยแพร่ก็โกไวรัลหรือว่าแพร่หลายไปและขณะนี้มีผู้ที่เข้าชมแล้วถึงกว่า7ล้านครั้งด้วยกันวิดีโอนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยผ่านตามมาแล้วนะครับเป็นวิดีโอภาพของเด็กชายอเล็กซ์วัย6ขวบจากเมืองสกาสเดลรัฐนิวยอร์กที่อ่านจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบามาเสนอว่าครอบครัวของตนนั้นจะรับเด็กชายของซีเรียซึ่งเป็นภาพข่าวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีเลือดอาบใบหน้าและก็นั่งรออยู่ในรถพยาบาลชื่อเด็กชายแดกนิชเข้ามาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของตนและจะช่วยสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์รวมทั้งจะแบ่งจักรยานให้เด็กชายแดกนิชชาวซีเรียในเล่นด้วยหลังจากที่ทำเนียบขาวได้รับจดหมายและวิดีโอคลิปของเด็กชายอเล็กซ์วัย6ปีนี้แล้วทำเนียบขาวก็ได้โพสต์วิดีโอดังกล่าวที่อ่านจดหมายเรียกร้องนี้ต่อประธานาธิบดีโอบามาซึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็ได้กล่าวถึงจดหมายของเด็กชายอเล็กซ์ที่ว่านี้ระหว่างการปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติด้วยรายงานระบุว่าวิดีโอคลิปซึ่งทำเนียบขาวนำออกเผยแพร่ทาง Facebook นี้ขณะนี้โกไวรัลไปแล้วหรือว่าเป็นที่แพร่หลายมีผู้เข้าชมถึงกว่า7ล้านครั้งด้วยกันครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดีใจจังได้คุยกันก็ถือว่านี่เป็นอีกวันที่ได้ตอนเริ่มต้นเราก็คุณจำเริญจะได้คุยกับเราไหมก็หวั่นใจเล็กน้อยแต่ก็โอเคในที่สุดแต่ตอนนี้เรื่องราวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์ทั้งหลายนี่คือโลกเราเปลี่ยนเวลาจะทำอะไรหรือจะเรียกร้องอะไรใช้สื่อออนไลน์หรือคลิปทั้งหลายนี้ได้ผลมากเลยนะคะคุณจำเริญไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆก็สามารถโกไวรัลได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายถูกไหมคะคุณจำเริญ
ใช่มันก็เป็นเทรนด์ใหม่หรือกระแสใหม่ที่คนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะรับข่าวสารข้อมูลนะฮะว่าสื่อสารรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยผ่านทางสิ่งที่ตนเห็นทางโซเชียลมีเดียหรือสิ่งที่ได้รับการแชร์มาจากเพื่อนแทนที่จะรับจากสื่อกระแสหลักใช่มันก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่
สื่อกระแสหลักบางกระแสหรือบางข่าวก็ไปเอาสื่อในออนไลน์มาเป็นเนื้อหาสำคัญของสื่อตัวเองก็มีเหมือนกันถูกไหมคะคุณจำเริญ
ใช่ก็ยิ่งไปเพิ่มความน่าเชื่อถือของเรื่องนั้นเข้าไปใหญ่ทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบเท่าที่ควรแต่ก็ไปเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไป
นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างก็คุยกันเยอะเหมือนกันนะคะว่าคลิปทั้งหลายที่ปรากฏอยู่หรือข่าวทั้งหลายที่มีคนที่เป็นสื่อตอนนี้เป็นสื่อกันได้ทุกคนแล้วเนี่ยนะคะขอให้มีเครื่องมือที่จะโพสต์ที่จะถ่ายภาพแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ทำตัวก็เป็นสามารถเป็นสื่อได้แล้วเนี่ยเรานำมาใช้ประโยชน์หรือนำมาแล้วก่อผลกระทบในทางลบเนี่ยบางทีต้องคิดเยอะแล้วผลที่นำไปใช้ต่อนำไปแชร์ต่อนำไปเสนอต่อเนี่ยอาจจะต้องมีขั้นตอนของการคัดกรองพอสมควรนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่โซเชียลมีเดียเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะว่าการจะรับประมวลข้อมูลจากแหล่งนี้เนี่ยเราจะให้ความสำคัญมากแค่ไหนแล้วก็หนักแน่นแค่ไหนใช่ครับ
ค่ะเอาละ ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวดีๆจาก VOA ในสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์เรากลับมาพบกันค่ะนี่คือคุณจำเริญและทีมงาน VOA ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เอาละค่ะ